Dalam pada itu, kesemua pihak perlu beri kerjasama dengan berbincang bagi membentuk jawatan kuasa yang memfokuskan pelaksanaan khusus kesiapsiagaan bencana dan tanggungjawab sosial.
Untuk yang bencana ni pun kena sama-sama duduk, ya, kena ada satu jawatan kuasa. Orang kata apa, jawatan kuasa pelaksanaan khusus kesiapsiagaan bencana dan khusus tanggungjawab sosial untuk semua orang. Dia kalau boleh daripada awal, daripada budak-budak kecil pun tak apa, daripada standard one pun tak apa, tapi kena ada satu jawatan kuasa. Kalau tidak ada satu jawatan kuasa untuk menengokkan kepada kurikulum dan cara mengajar daripada anak-anak lagi sampai ke dia jadi masuk ke Menara Gading, jadi kita dia akan jadi satu benda yang susah nanti besok nak kita nak kawal.